Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Zoran Tegeltija imenovan za novog predsjedavajućeg Saveta ministara Bosne i Hercegovine.
Za mene proces pristupanja Evropskoj uniji nije cilj sam po sebi, već predstavlja najbolji okvir za reforme i razvoj Bosne i Hercegovine. Na tom putu pristupanja Evropskoj uniji prešli smo dug put koji je nepotrebno zaustavljen u 2019. godini.
Što pre organizovati izbore u Mostaru koji nisu održani 12 godina, poručio američki zaslanik Matthew Palmer. U Skupštini Srbije ruska poslanica i srpski opozicionar razvili zastavu Krima. Ukrajina protestovala. Nedeljni Knin i ove sedmice izašao sa belom površinom na naslovnoj strani umjesto fotografije. Glavni urednik Milan Ćulibrk.
Suština je zapravo da treba utiskati sve one koji pričaju o sumnjivim poslovima, o aferama u koje je uključeni pojedini ministri i vlast u Srbiji.
Novinar Podgoričkog lista Dan Vladimir Otašević saslušan je u svojstvu svedoka incidenta kada je na njega nasrnuo telohranitelj crnogorskog biznismena Zorana Bećirovića. Građani Srbije se uključili u prikupljanje humanitarne pomoći za Albaniju, koju je prošle sedmice pogodio razorni zemljotres. Beograđanka Aleksandra Vučinić.
Smatram da je važno da ličnim primjerom ohrabrimo ljude da bar na trenutak izađu iz politike i da sagledaju to malo drugačijim očima. Ono sa čime se oni trenutno suočavaju može se desiti svakome od nas.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je povodom presude bivšem kosovskom ministru Ivanu Todosijeviću da će, ukoliko presuda bude potvrđena i pravosnažna, pozvati Srbe da istupe iz kosovskih institucija. Todosijević je osuđen u Prištini na 2 godine zatvora zbog izjave koju je dao na obeležavanju 20-godišnjice početka NATO bombardovanja u Zvečanu. Tada je rekao, citat, da je povod za agresiju na našu zemlju bila takozvana humanitarna katastrofa na Kosovu i Metohiji, izmišljen Račak, završen citat. Vrhovni sud Republike Srpske naložio je da se uvede nacionalna grupa predmeta i sprovodi nastava po bosanskom planu i programu u osnovnoj školi Sveti Sava u Kotor Varoši, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Haris Kaniža, advokat roditelja i učenika Bošnjaka iz mesta Vrbanjci, koji su podneli zahtev, a koji su pohađali osnovnu školu Sveti Sava u Kotor Varoši. Već 7 godina traje pravna borba bošnjačke dece i roditelja da se nastava izvodi po bosanskom planu i programu. U izveštaju Reinharda Pribeva, višeg nezavisnog pravnog eksperta koji je predstavljen Evropskoj komisiji, zemljama članicama Evropske unije te vlastima Bosne i Hercegovine, navodi se kako prema Ustavu BiH vladavina prava predstavlja jednu od temeljnih odrednica, ali da nedostatak posvećenosti vladavini prava u zemlji dalje ostaje fundamentalni problem. Apelaciono veće suda BiH donelo je drugostepenu presudu kojom je Maksimu Božiću izrečena kazna zatvora od 6 godina, a Edinu Hastoru 3 godine za krivično delo terorizam.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nancy Pelosi, predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa u kojoj većinu imaju demokrate, zatražila je danas pisanje optužnice protiv predsjednika SAD-a Donalda Trumpa zbog zloupotrebe položaja.
The facts are uncontested. Činjenice su neoborive. Predsjednik je zloupotrijebio vlast za sopstvenu političku korist na uštrb naše nacionalne sigurnosti, uskraćujući vojnu pomoć i važan sastanak u njegovom uredu u zamjenu za pokretanje istrage protiv njegovog političkog rivala.
Trump je izrazio uverenje da će pobediti poslanike koji su podneli zahtev za pisanje formalne optužnice. Dobra vest je ta da republikanci nikad nisu bili toliko ujedinjeni, naveo je Trump na Twitteru i dodao, pobedit ćemo. Parijska policija upotrebila je suzavac kako bi rastrala demonstrante koji su zapalili automobil i razbili prozore tokom jednog od najvećih štrajkova koji su posljednjih godina zadesili Francusku. Radnici javnog gradskog prevoza u Parizu štrajkovaće do ponedjeljka, najavili su sindikati tokom prvog dana štrajka pokrenutog usled najave o izmjeni penzionog sistema.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o imenovanju Zorana Tegeltije za novog predsjedavajućeg Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Time je otkočena blokada formiranja vlasti na državnom nivou koja traje duže od godinu dana. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Ekonomija, reforma javne uprave, vladavina prava, euroatlantski put Bosne i Hercegovine, rješavanje migrantske krize, te problemi izbjeglica i povratnika, ali i ostalih ranjivih kategorija, neke su od oblasti na koje će se fokusirati novi predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija. U ekspozeu pred predstavničkim domom državnog parlamenta naveo je i da će prioritet nove bosansko-hercegovačke vlade biti svakodnevna pitanja građana, a kao ključne teme izdvojio je reformu javne uprave, jačanje sigurnosnih agencija, te saradnju sa vladama entiteta.
Apsolutno svjestan ustavne pozicije Savjeta ministara kada je u pitanju ekonomija, spreman sam provesti sve neophodne reforme koje usaglasimo sa vladom Republike Srpske i vladom Federacije, a koje će imati za cilj održiv i ubrzan ekonomski rast. Preduzet ćemo odlučne korake u pravcu smanjenja poreskog opterećenja rada kako bi postigli konkurentnost i omogućili dodatno povećanje plata.
U prvom planu, rekao je Tegeltija obraćajući se poslanicima, je evropski put Bosne i Hercegovine.
Za mene proces pristupanja Evropskoj uniji nije cilj sam po sebi, već predstavlja najbolji okvir za reforme i razvoj Bosne i Hercegovine. Na tom putu pristupanja Evropskoj uniji prešli smo dug put koji je nepotrebno zaustavljen u 2019. godini.
U raspravi, nakon što su čuli ekspoze novog predsjedavajućeg, poslanici predstavničkog doma imali su brojna pitanja. Dragana Mektića, poslanika SDS-a, zanimalo je zašto Tegeltija izbjegava da se izjašnjava o NATO savezu.
Izbjegavate NATO i obzirom na usvojeni program reformi, hoćete li se zalagati da se ispune navedene stvari u tom programu kako bi mi, evo ako Bog da, već možda i sljedeće godine dobili poziv da zvanično postanemo članica NATO.
Šemsudin Mehmedović iz Stranke demokratske akcije ocijenio je ekspoze Zorana Tegeltije ohrabrujućim, ali ga je pitao između ostalog da li će tokom svog rada slušati svog partijskog šefa Milorada Dodika.
Da li će se poštovati zakon o zastavi ili ćemo mi zapravo imati ponovo neku dramu, ako tako mogu reći, kao za zastavom u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Da li će se negirati genocid u Srebrenici, iako je to presuda Međunarodnog suda?
Slična pitanja zanimala su i novinare na konferenciji održanoj nakon imenovanja Zorana Tegeltije na mjesto predsjedavajućeg vijeća ministara. Konkretnih odgovora je bilo malo, poput onog na pitanje kako će raditi na osnovu programa reformi Bosne i Hercegovine, kako je najavio u ekspozeu, ako ga nije pročitao. Podsjetimo, program reformi će nakon formiranja vijeća ministara umjesto godišnjeg nacionalnog plana otići u NATO savez.
Ustav je vrlo jasno definisano mjesto i uloga predsjedništva Bosne i Hercegovine i odnos između predsjedništva Bosne i Hercegovine i savjeta ministara. I zbog toga sam rekao da će to biti osnov za saradnju. Jednostavno, mi smo dužni da provodimo usvojene dokumente koji definišu naše pitanje spoljne politike i pitanje odbrane koje je u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Prve konsultacije oko imena novih ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine počeće već sutra, najavio je Tegeltija. Novi predsjedavajući Vijeća ministara imenovan je nakon više od godinu čekanja. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini održani su u oktobru 2018. godine. Od tada se stranke pobjednice na izborima nisu mogle dogovoriti oko formiranja državne vlasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje politička scena Bosne i Hercegovine, što preorganizovati izbore u Mostaru koji nisu održani 12 godina, poručili su američki zaslanik Matthew Palmer i ostali zvaničnici međunarodne zajednice, javlja Mirsad Behram.
Mostaru su konačno potrebni lokalni izbori, smatra sociolog Slavo Kukić, uz podsjećanje da su posljednji održani još 2008. godine.
Dobar je znak da su predstavnici svjetskih centara moći odlučili da agresivnije krenu sa svojom akcijom prema elementarnom građanskom pravu Mostaraca, eli?
Na sastanku specijalnog predstavnika Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan i čelnika ključnih međunarodnih institucija u BiH sa liderima HDZ-a, BiH i SDA, rečeno je da se građanima Mostara predugo uskraćuje pravo glasa i da je potrebno poduzeti hitne korake kako bi građani mogli glasati na lokalnim izborima naredne godine. Također, sa zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH odaslana je poruka da se izborna blokada u Mostaru riješi kroz politički proces koji nije uslovljen drugim izbornim pitanjima. Politolog Husein Oručević tumači da lokalni izbori u Mostaru ne mogu biti vezani za bilo kakav drugi izborni ciklus.
Moramo na neki način odvojiti Mostar i njegove izbore kako ne bi bili i dalje sa našim izborima i našim politikama taoci onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini.
Oručević očito aludira na takozvani paket u kojem lider HDZ-a Dragan Čović pitanje izbora u Mostaru vezuje za izbore članova predsjedništva BiH i delegata u Domove naroda. Podsjetimo, u Mostaru lokalnih izbora nema već gotovo 12 godina, jer se vodeće hrvatske i bošnjačke stranke nisu mogle dogovoriti oko novih izbornih pravila za taj grad, nakon što je Ustavni sud BiH 2010. poništio pravila koja je ranije nametnuo tadašnji visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Nevladine organizacije ističu kako razlog neodržavanja izbora nisu politička pitanja, nego netransparentno trošenje novca iz gradskog budžeta, koji se inače donosi bez nepostojećeg gradskog vijeća. Predstavnik mreže nevladinih organizacija pod nazivom Naše društvo, Marin Bago.
I jednostavno smatramo da je krajnje vrijeme da se stanje normalizira, Mostar ima novca, mi imamo prilika, samo ovi ljudi više ne mogu biti rješenje, oni su dio problema i to nam mora biti svima jasno i stvari će krenuti na bolje.
Politolog Husein Oručević još dodaje.
Također ovom prilikom želim da istaknem da je ključni problem bio i opozicija Mostarske koja je svih ovih 12 godina šutjela.
Pokretanje Mostara s mrtve tačke, slažu se analitičari, podsjeća na situaciju uoči potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kada je sve počelo od rješavanja odnosa između Bošnjaka i Hrvata. Sociolog Slavo Kukić ističe.
Sasvim izvjesno da nije daleko od svijesti da sačuvali se struktura Mostara, dobar dio izgleda je da se sačuva i Bosna i Hercegovina ili bar dijelom da se sačuva njezina forma multietničkog društva kako je postojalo do 90-ih godina.
Politolog Husein Oručević.
Mostar i izbor 2020. godine su restart Mostara, ali i države Bosne i Hercegovine.
Iz međunarodne zajednice je u više navrata posljednjih dana odaslana i poruka da se dogovorom dviju strana u Mostaru moraju sprovesti odluke Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH te održati Mostar kao jedinstveni multietnički grad. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima, kako su ruska poslanica i srpski opoziciona razvili zastavu Krima u Skupštini Srbije, Ukrajina protestovala, beleži Mila Đurđević.
Zastava Krima u zgradi Narodne skupštine Srbije koju su zajedno razvili Natalija Poklonska je zamjenica predsjednika Odbora za spoljne poslove Državne dume Ruske Federacije, zvaničnik sa Krima Georgij Muradov i njihov domaćin u Beogradu, lider Dveri Boško Obradović. Svo troje su tokom obraćanja pred novinarima izjavili da je Krim Rusija, uprko zvaničnom stavu Srbije da podržava teritorijalni integritet Ukrajine.
Ovim putem želim da prenesem zahvalnost svih sa Krima, srpskom narodu, političarima Srbije, diplomatama, parlamentarcima na podršci.
Za tu podršku,
izjavila je Poklonskaja. Muradov je situaciju na Krimu uporedio sa situacijom na Kosovu.
Moja zahvalnost partiji Dveri na tome što je izrazila svoju podršku Krimu i statusu Rusije. Ja se pridržavam jedine logike. Kosovo je Srbija, a Krim Rusija.
Lider Dveri Boško Obradović izjavio da je sastanak sa Poklonskajom i Muradovim nastavak, kako je rekao, uspešne saradnje.
Ovo je jedan izuzetno dragocen susret između starih prijatelja.
Zvaničnici Skupštine Srbije do ovog trenutka nisu se ogradili o isticanju krimske zastave u zgradi Narodne skupštine. Ambasador Ukrajine Aleksandar Aleksandrović osudio je posetu Poklonska i Muradova Srbiji, pre svega zbog njihovih aktivnosti u vezi sa aneksijom Krima. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Aleksandrović je rekao da se nada da se niko od predstavnika vlasti neće sastati sa predstavnicima sa Krima i naglasio da su Srbija i Ukrajina prijateljske zemlje i da se nada da u buduće neće biti, kako je rekao, sličnih provokacija. Poklonskaja je u zvaničnoj posjeti Beogradu boravila i u aprilu 2018. Također na poziv lidera Dveri Boška Obradovića koji je prethodno boravio na Krimu. Podsjetimo, ukrajinsko poluostrvo Krim je 2014. anektirala Rusija, nakon čega joj je Evropska unija uvela sankcije. Aneksiju Krima Evropska unija smatra kršenjem međunarodnog prava, a ovaj potez Rusije nije podržala ni vlast u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o pritiscima na medije u Srbiji i Crnoj Gori. Beogradski nedeljnik NIN je i ove sedmice izašao sa belom površinom na naslovnoj strani umjesto fotografije, pripremila Ljudmila Cvetković.
Jasna je poruka kogod da stoji iza toga, kaže ZRS glavni odgovorni urednik NIN-a Milan Ćulibrk.
I tome samo nastavak napada na NIN koji su počeli takozvanim slučajnim okupljanjima građana u Nišu, Leskovcu, Vranju i sad ćemo dobiti ono, mitinge širom zemlje, kao da njihova borba ne može da se svede na to, ako vam se nešto ne sviđa, nemojte da čitate.
On međutim ocenjuje da to nije suština.
Suština je zapravo da treba ućutkati sve one koji pričaju o sumnjivim poslovima, o aferama u koje je uključeni pojedini ministri i vlast u Srbiji.
U četvrtak, kada se nedeljnik NIN pojavljuje na kioscima u širem centru Novog Sada, osvanuli su plakati na kojima se nalazi velika fotografija Zvezdana Jovanovića, ubice premijera Zorana Đinđića, kao i mala na kojoj je prikazana fotomontaža kako glavni odgovorni urednik NIN-a Milan Ćulibrk Jovanoviću uručuje NIN-ovu nagradu, koja se inače dodeljuje za najbolji roman godine. Ovaj nedeljnik je i prošli broj objavio bez fotografije na naslovnici, pošto je prvobitna naslovna strana na kojoj je bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sajmu naoružanja povučena na zahtjev izdavača, a zbog tumačenja predstavnika vlasti i dela javnosti da je puška uperena u predsjednika i da predstavlja poziv na ubistvo. Zbog ovoga su uslijedili napadi predstavnika vlasti i njima bliskih tabloida na ovaj nedeljnik, a članovi i simpatizeri vladajuće Srpske napredne stranke organizovali su mitinge podrške predsjedniku Srbije. O igranju emocijama sa fotomontažom dodeljivanja NIN-ove nagrade ubici premijera Đinđića u kabinetu gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića nismo dobili komentar. Tim povodom se nisu oglasili ni funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke. Iz MUP-a Srbije također nismo dobili odgovor na upit da li će preduzeti aktivnosti u cilju otkrivanja lica koja su lepila plakate protiv NIN-a. Čitava priča oko naslovne strane NIN-a je potpuno očigledan spin vlasti da se prekrije suština, kaže ZRS Dinko Gruhonjić, novinar i predavač na Novosadskom filozofskom fakultetu.
Samo da se ne bi odgovorilo na prosto pitanje ko je profitirao od prodaje naoružanja, kome je to naoružanje prodavano, u čije ime i zbog čega su građani Srbije zbog toga zakinuti za sopstvene novce.
Predsjednik Srbije, lider naprednjaka Aleksandar Vučić izjavio je u međuvremenu da nije imao pojma o skupovima podrške u nekoliko gradova Srbije koji su krenuli nakon što je NIN za prošli broj najavio naslovnicu sa sajma naoružanja na kojoj Vučić prolazi ispred izloženog oružja. Predsjednik Srbije je zamolio pristalice SNS-a da se više ne okupljaju. Istovremeno je rekao da se smeje kada vidi političke protivnike koji tvrde da se protiv njih svakodnevno vodi kampanja.
Koja bre hajka? Pa nisam ja vama stavljao metu na čelo, nego vi meni.
Najbolji odgovor na sve što je usledilo od kako je jedna naslovna strana zasmetala vlastima za sociologa kulture Ratka Božovića je ćutanje.
Jer je to toliko glupo i neinventivno, toliko sporno i osporavajuće. Kad bi bio to inventivan populizam, pa razumeo bih nekako, ali ovo je već preterano, ovo je već izgubljena mera u pravima, dužnostima i odgovornostima same vlasti.
U NIN-u najavljuju da će do kraja ove godine nedeljnik izlaziti bez fotografije na naslovnoj strani, jer je, kažu, jedna fotografija o kojoj se govori 8. ili 9. dan dovoljan dokaz koliko su oni u stanju da stvari sa suštine prebace na formu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o pritiscima na medije u Crnoj Gori, novinar podgoričkog lista Dan Vladimir Otašević saslušan je u svojstvu svedoka incidenta kada je na njega nasrnuo telohranitelj crnogorskog biznismena Zorana Bećirovića, zabeležio Predrag Tomović.
Danas sam saslušan ne u svojstvu oštećenog, već kao neko ko je, nema taj status, tako da što je malo eto čudno s obzirom da sam već dao izjavu u policiji i da sam rekao da sam oštećen i sve. Ali evo vidjet ćemo šta će tužilaštvo u narednom periodu, kako će se odrediti prema ovom slučaju.
Saopštio je Vladimir Otašević novinarima nakon što je dao izjavu u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Kako nije dobio status oštećenog, Otašević po zakonu nema pravo na uvid u aktivnosti i radnje koje je tužilaštvo do sada preduzelo u vezi sa njegovim slučajem. Otaševićev pravni zastupnik, advokat Neboj Šasanović, o tome zašto njegov klijent nije dobio status oštećenog.
to zna tužilac koji je to odlučio, tako kako je odlučio. Smatram da ima dovoljno nekih činjenica i čak i dokaza, video snimak i ostalo, da je mogao, i nije prepreka zakonska, da je mogao odmah dobiti status i dokaz oštećenog, što znači da bi mu u tom slučaju pripala sva prava koja ima u tom slučaju.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova još nema odgovora na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je njihov službenik Mladen Mijatović, koji je prije dvije večeri nasrnuo na novinara Otaševića, tražio odobrenje ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nukodžića da privatno obezbjeđuje biznismena Zorana Bećirovića i ukoliko nije, da li će protiv njega biti preduzete odgovarajuće mjere i koje. U međuvremenu, vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković zatražio je od višeg državnog tužilaštva da utvrdi činjenice povodom napada na novinara Otaševića, a od Komisije za etički kodeks državnih tužilaca mišljenje da li je ponašanje državnog tužioca Miloša Šoškića u skladu sa etičkim kodeksom državnih tužilaca. Univerzitetski profesor i član tužilačkog savjeta Velimira Kočević za Radio Slobodna Evropa kaže da će, kada budu imali sve relevantne informacije o napadu na novinara Lista Dan, a kojem je prisustvovao viši državni tužilac Šoškić, donijeti jasnu i preciznu odluku.
Za to postoji i odgovarajuća komisija u okviru tužilačkog savjeta. Tužilac savjet se sastati, naravno, i u vezi toga donijeti vrlo konkretne odluke o čemu će nam javnost biti obaviještena u predviđenoj proceduri.
Inače, u kodeksu tužilačke etike, između ostalog, navodi se da će se na dužnosti u slobodno vrijeme državni tužioci ponašati tako da će, vodeći računa o javnosti rada državnog tužilaštva kao samostalnog državnog organa, poštovati profesionalne standarde u postupanju i uopšte u svojim nastupima, da se ni na koji način neće koristiti svojim službenim položajem ili ugledom državnog tužioca za ostvarivanje svojih prava ili interesa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije govorimo o humanitarnoj pomoći Albaniji i tvrdnjama o kriminalu maloletnih Roma u Međimurju. Građani Srbije su se uključili u prikupljanje humanitarne pomoći za Albaniju, koju je prošle sedmice pogodio razorni zemljotres. Pripremio Ognjen Zorić.
Ono sa čime se oni trenutno suočavaju može se desiti svakome od nas. Ljudi su ostali i bez najdražih i bez domova.
Rekla nam je Beograđanka Aleksandra Vučinić, jedna od onih koji su poslali pomoć za narod Albanije. Tragediju koja je zadesila tu zemlju, kaže da je donekle doživela i lično, pošto tamo ima prijatelje, pa je o razmerama razaranja i onome što stanovnici Albanije prolaze, slušala iz prve ruke. Naša sagovornica je pomoć uputila preko nevladine organizacije Građanske inicijative, koja humanitarnu akciju organizuje i koordinira. U njihove prostorije, u Kući ljudskih prava u centru Beograda, građani Srbije donose ćebad, sredstva za higijenu, pelene, konzerviranu hranu, hranu za bebe, a istovremeno prikupljaju se i novčana sredstva, rekla nam je predstavnica građanskih inicijativa Milica Antić. Skromnom, ali konkretnom pomoći želimo da pokažemo iskreno zajedništvo s komšijama u ovako teškoj situaciji, rekla je Antić uz podsjećanje da su i Srbi i zemlje regiona pružale pomoć u teškim trenucima, poput zemljotresa u gradu Kraljevu 2010. ili tokom poplava 2014. godine.
Ovdje organizujemo svakog radnog dana od 10 do 5 prikupljanje pomoći, a što se tiče finansijskih sredstava, skupljamo ih preko sajta Donacije.rs, gde za svaku transakciju postoje vrlo jasno naznačeni ko je donirao kada, koliko, da bi ceo proces bio transparentan. I ideja je da se taj novac da organizaciji u Albaniji, koja će isto također na vrlo transparentan način da ih stvarno dostavi ljudima kojima je pomoć neophodna.
Pomoć Albaniji prikuplja se u Beogradu i na donatorskim večerama. Jedan od organizatora ovih događaja, novinar Idros Eferi, kaže da su se ljudi raspitivali gde i kako mogu da pomognu, pa su odlučili da im to moguće na jednom mestu.
Oni koji su došli da pomognu jesu smatrali to normalnim i mislim da je to jako pozitivno, naročito imajući vidu odnose između dva naroda, da neko ipak nešto hoće da pomogne, iako to je simbolična neka suma koja je postavljena.
Naredna donatorska večera biće organizovana u subotu u 19 časova u beogradskom restoranu Od usta do usta. Aleksandra Vučinić, Beograđanka koja je poslala pomoć narodu Albanije, kaže da je smatrala važnim i da ličnim primjerom ohrabri svoje sugrađane da, kako kaže, izađu iz politike.
U takvim situacijama je apsolutno nebitno da li je reč o Albancima, Hrvatima, Bosancima ili Srbima. ma koje nacionalnosti da smo, svi smo mi ljudi i smatram da kogod daje mogućnosti treba da pomogne.
Inače, novac za pomoć narodu Albanije prethodnih dana prikupljala je i Privredna komora Srbije, a njen predsjednik Marko Čadež pozvao je srpske kompanije da pomognu albanskom stanovništvu i privredi. On je najavio da će ove nedelje i otići u Albaniju kako bi sa kolegama iz Unije trgovinskih i industrijskih komora Albanije i predstavnicima albanske vlade dogovorio konkretne aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o pritužbama lokalnih vlasti u Međimurju na kriminal maloletnih Roma. Romske zajednice pak ističu da je reč o preteranoj tvrdnji. Više pojedinosti Eni Zebić.
Međimurski župan Matija Posavec uputio otvoreno pismo predsjednicima Sabora i vlade, predsjednici države i saborskim zastupnicima iz tog dijela Hrvatske, u kojem se potužio na sve snažniji osjećaj nesigurnosti, pogotovo među starijim građanima, zbog sve češćih krađa i fizičkih napada od strane maloljetnih Roma. On tvrdi da je za te probleme kriva država, koja ignorira njihovo rješavanje i prepušta ga lokalnoj razini i poziva donositelje odluka na državnoj razini da, citiramo, sa svim instrumentima pravne države uđu u romska naselja. Posavec kao argument za svoje stavove navodi pisanja lokalnih i nacionalnih medija, međutim policija i predstavnici romske zajednice tvrde kako mediji preuveličavaju. Zamjenik načelnika policijske uprave Međimurske Vladimir Faber je u srijedu na koordinativnom sastanku o problematici Roma u Čakovcu prozvao medije da neobjektivnim izvještavanjem stigmatiziraju romsku populaciju.
Mi smo mogli jučer prekuće vidjeti u puno medija izvješće iz Gardinovca, ne znam kako ono, opljačkan sam 19 puta. Činjenica je da u 15 godina su bila ukupno dva, maksimalno tri kaznena djela, još dva, tri događaja ako nisi imali obilježja kaznenih djela.
Predsjednik vijeća romske manjine u Međimurskoj županiji Matija Žoršuš kaže za naš program da će se o pismu međimurskog župana razgovarati na sastanku sa saborskim zastupnikom romske manjine Veljkom Kajtazijem i županom Posavcem sljedećeg tjedna u Saboru, a o pisanju medija o Romima kaže da problema ima, da će oni prvi pokazati prstom na onoga tko ih stvara, ali da to nije vjerna slika o njima.
Mi smo upozorili već i župana, jer znamo da ima utjecaj na medije, nek malo proba nekak stišati te njihove objave, nek probaju te komentare brisati. Apsolutno se to ne radi. U Međimurskoj županiji priznajemo da ima problema sa tim pojedincima, ali nikako se ne slažemo da cijela romska zajednica snosi odgovornost ili nekakve sankcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sve više žena u Bosni i Hercegovini trpi nasilje u obitelji.
Trpla sam to sve zbog svoje djece jer nisam mogla stvarno svoju djecu ostaviti. Jer sam toliko volila svoju djecu da sam život svoj dala za njih. I danas bi to sve isto tako uradila.
Osobe sa intelektualnim poteškoćama mogu živjeti u zajednici.
Mi imamo tu priliku i mogu reći privilegiju da prisustvujemo jednoj transformaciji života osoba koje su nakon dugo godina, na primjer, provedenih u institucijama. Kako se osnažuju, kako jačaju vlastite kapacitete da se uhvate u koštac sa životom.
Sadika iz Bužima, jedna od rijetkih vodeničarki u Unsko-sanskom kantonu.
Najmanje sada ima vodenica i to, a i vajke dok i otac i mati bili živi, dok oni su umjela dođerati jedan čovjek do rene po 500 kila.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Pozvaćemo Srbe da napusti instituciju u slučaju pravosnažnosti presude bivšem ministru Ivanu Todosijeviću, izjavio predsjednik Srpske liste Rakić. Vrhovni sud Republike Srpske naložio da se uvede nacionalna grupa predmeta i sprovodi nastava po bosanskom programu u osnovnoj školi Sveti Sava u Kotor Varoši. BiH treba ozbiljno da se pozabavi vladavinom prava, navodi su izveštaj eksperta Evropske unije Pribea. U Skupštini Srbije ruska poslanica i srpski opozicionar razvili zastavu Krima. Ukrajina protestovala. Nancy Pelosi, predsjedavajuća predstavničkog doma, naložila pisanje optužnice za opoziv protiv Donalda Trumpa. Trump poručio, pobedit ćemo. Policija bacila suzavac na demonstrante u Parizu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin. Prijatno!